Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Խոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի հունիսի 9-ն է, կորոնավիրուսի տարածումը դեռ շարունակվում է, Հայաստանի ուժային կառույցներն ունեն նոր ղեկավարներ, իրավապահները պնդում են, որ երկրորդ նախագահին հարկ է վերադարձնել քրեակատարողական հիմնարկ, օմբուդսմենը խորհրդարանում անդրադարձել է համավարակի թեմային, Ադրբեջանում ոստիկանները անհամաչափ միջոցներ են ձեռնարկում պարետային ժամը խախտելու մեջ կասկածվողների նկատմամբ, Նոր Զելանդիան կորոնազերծ երկիր, բայց նախ հեղին է Բունյացյանը, ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանում անցած 1 օրում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 350 դեպք, ընդհանուր ցուցանիշը հասել է մոտ 14,000-ի։ 1 օրում մահացել է 6 մարդ։ Կորոնավիրուսով վարակված 2 պացիենտ էլ մահացել են այլ հիվանդության պատճառով, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 7 միլիոն, ավելի քան 400 000 մարդ դարձել է համաճարակի զոհ։ Դեռ վաղ է թույլատրել զգոնությունը, երեք հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը փաստելով Առայժմ բարելավման նշաններ են արձանագրվում միայն առանձին երկրներում, մինչդեռ աշխարհում ընդհանուր առմամբ իրավիճակը դեռ վատթարանում է, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Մոսկվայում չեղարկվել է ինքնամեկուսացման ռեժիմը, երկամսյա սահմանափակումներից հետո մեգապոլիսի բնակիչներն այսօրվանից կրկին կարող են անարգել տնից դուրս գալ, դիմակների և ձեռնոցների պահանջը սակայն մնում է ուժի մեջ։ Մեկ շաբաթից կբացվեն նաև թանգարանները, գրադարաններն ու ռեստորանները, վիճակագրությունը սակայն փաստում է, որ համավարակը դեռ չի նահանջում, երկրում օրական արձանագրվում է 8-ից 9,000 նոր դեպք։ Բելարուսում մեղադրանքի առաջադրվել ընդդիմադիր բլոգեր Սերգեյ Տիխանովսկուն և նրա 7 աջակիցներին հասարակական կարգը կոպիտ խախտելու համար, վերջինիս սպառնում է մինչև 3 տարվա ազատազրկում։ Ակտիվիստը անցած ամսվա վերջին նախընտրական պիկետ էր անցկացրել կնոջը Սվետլանային նախագահի թեկնածու առաջադրելու համար, ըստ ականատեսների սակայն սադրիչները անկարգություններ էին հրահրել, ռոպեներ անժամանել էին հատուկ ջոկատային ներն ու ձերբակալել ընդդիմադիրներին։ Եվրամիությունն այսօր կոչ է արել ազատ արձակել նրանց և ապահովել հավասար մրցակցություն օգոստոսին կանալի կընտրություններում։ Գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն դրանց կմասնակցի արդեն 6-րդ անգամ։ Հյուսիսային Կորեան սառեցրել է կապի բոլոր միջոցները հարավայինի հետ, այդ թվում երկու երկրների պաշտոնյաների և զինվորականների միջև հաստատված հեռահաղորդակցությունը։ «Մենք այլևս Սեուլի հետ քննարկման թեմա չունենք», հայտարարել է Փխենյանը։ Հարաբերությունները վերստին սրվել են, երբ հարավկորեացի ակտիվիստները օդապարիկներով քարոշչական թռուցիկներ են սփռել բռնապետական կառավարման հայտնի Հյուսիսայինի տարածքում։ Թշնամիները պատասխան կտան իրենց արածների համար, պատասխան սպառնացել է Փխենյանը։ Հակամարտող կողմերի միջև հեռահար կապը հաստատվել էր 2018-ին, այսօր Սեուլը հայտարարել է անցած գիշերվանից այնալևս չի գործում։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը, ունենք լավ և վատ լուր, վատն այն է, որ համավարակը շարունակվում է, բայց կա դրական զարգացում բուժվածների թիվը, թեկուզ աննշան, այնուամենայնիվ, գերազանցել է նոր վարակվածների թվին, արդյոք դա ուրվագծվող միտում է, առայժմ դժվար է ասել, կորոնավիրուսային զարգացումները ամփոփում է Սուսան Բադալյանը։
Կորոնավիրուսային հիվանդության 350 նոր դեպք է հաստատվել, իսկ առողջացածները 352 հոգի են։ Վերջապես Հայաստանում առողջացածների թիվը թեկուս 2-ով, բայց ավելի են նոր վարակակիրների թվից։ Կիրակի հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման ազգային լաբորատորիան ախտահանման նպատակով թեստավորում չեր անցկացրել։ 3 գործընթացը վերսկսվել է, 350 նոր դեպք հաստատվել է շուրջ 1400 թեստավորված անձանցից։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի պարզաբանում բուժվածների այսօրվա մեծ թիվը, վաղն էլ ապաքինվածների ավելի մեծ թիվ է լինելու, պայմանավորված է նրանով, որ տանը բուժվող անսիմպտոմ թեթև վարակակիրները 14 օր անց համարվում են բուժված առանց թեստավորման։
Նրանք այն քաղաքացիներն են, որոնք որ արդեն տանն են, հարաբերական են թեթև կամ առանց սիմպտոմների, պարզապես նրան դրական ախտորոշում, և մենք 14 օր լրանալուն պես դրանց ֆիքսում ենք որպես բուժված։ Իհարկե դրանց մեջ կան նաև քաղաքացիներ, որոնք որ հիվանդանոցներից են դուրս գրվում։
Սա ռազմավարության փոփոխության արդյունք է, ոչ թե ճեղքում, համավարակի այս փուլում ասաց նախարար Թորոսյանը, քաղաքացիներին հորդորելով չկորցնել զգոնությունը։ Կորոնավիրուսի հետևանքով արդեն 217 քաղաքացի է մահացել, վերջին մեկ օրում 6 հոգի, ամենաերիտասարդը 46-ամյա տղամարդ։ Մահվան ևս 2 դեպք կա COVID-19-ով պացիենտներն ըստ առողջապահական գերատեսչության մահացել են այլ հիվանդությունից։ Այս օրերին Երևանյան ու մարզերի բուժ հաստատություններում մահճակալներ են ձևավորվում կորոնավիրուսի վարակակիրների բուժման համար։ Մի քանի օր առաջ վարչապետ Փաշինյանն ասել էր, շուրջ 200 հոգի սպասում է հոսպիտալացման, երկուսը մահացել են հիվանդանոցներում, տեղ չկա։
Մշակ 200 մարդիկ վաղուց հոսպիտալացվել են, դրանից հետո արդեն նոր դեպքեր են ավելացել, դա շարունակական գործընթաց է, որը ամեն օր արվում է։ Նաև պետք է նշեմ, որ վերջին օրերին մեծ ծավալումներ են տեղի ունենում, և դրանով պայմանավորված, եթե պահպանվի այն տեմպը, ինչ որ մենք ունենք վերջին օրերի ընթացքում, ապա մահճակալային ֆոնդը դեռևս կբավարարի։
Առողջապահության նախարարության մամլոխոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը վստահեցնում է, այս պահին տեղերի սուր խնդիր չկա, հոսպիտալացման սպասող քաղաքացի չկա։ Կովիդով զբաղվող 9 բուժ հաստատություններին կմիանան 350 մահճակալներ տարբեր հիվանդանոցներում։ Արմենիա բուժ կենտրոնում 58 տեղ կբացվի մոտ 1 շաբաթից։ Վիրաբուժական գծով տնորեն Աշոտ Կուրղինյանը տեղեկացրեց, այժմ զբաղված են վերազինման բու թթվածնային կետեր ավելացնելով։
Ծավալվի 58 ընդհանուր մահճակալ, որից 8-ը կլինի ինտենսիվ թերապիա կամ ինտենսիվ բուժման նախատեսված մահճակալներ, եւ 50-ը ոչ այլ ծանր, այսպես ասած, վիճակում գտնվող հիվանդների համար է նախատեսվելու։
Իդեպ կովիդով հիվանդներ այս պահին էլ կան հանրապետական, ու Աշոտ Կուրղինյանն ասաց, նրանք բուժում են ստանում առանձնացված, եւ կորոնավիրուսային հիվանդանոց չեն տեղափոխվել, քանի որ տեղ չի եղել։ Նոր կովիդ բաժանմունքի ձևավորման համար ըստ տնորեն Կուրղինյանի միակ խնդիրը բուժանձնակազմն է։
Մեր խնդիրները հիմնականում հենց բուժանձնակազմի հետ է կապված, եւ հենց նույն ինտենսիվ թերապիայով ռեանիմացիայի բաժանմունքում այսօր կեր լարված իրավիճակ է, մշտապես 2 պոստով են աշխատել, այսինքն 2 բժիշկ են հերթապահ եւ 4 կամ 5 քույր։ Այսօր մենք 1 բժիշկով մոտ մի 20-21 ռեանիմացիոն հիվանդի հետ ենք աշխատում եւ բավականին լարված, բայց փորձում ենք այնպես անել, որ մեր ռեանիմացիոն բաժանմունքը չկանգնի։
Վերակենդանացման բաժանմունքի 12 բժիշկներից այս պահին 5-ն են մնացել, մի քանիսն իրենք են վարակակիր, մյուսները գնացել են կովիդի բուժմամբ զբաղվող բուժ հաստատություններ օգնելու գործընկերներին։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ տներում ու հիվանդանոցներում այս պահին բուժում է ստանում 8933 պացիենտ։
Պատուհաս դարձած հայտնի հարսանիքից հետո երկրում ուժային կառույցների ղեկավարները փոխվել են, այսօր վարչապետը ներկայացրեց նոր պաշտոնյաներին, Նիկոլ Փաշինյանը նաև շնորհակալություն հայտնեց նրանց նախորդներին, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար կազմին ներկայացրել է ուժային կառույցների նորանշանակ ղեկավարներին։ ԱԱՑ-ն պետք է ավելի էֆեկտիվ կարողանա արձագանքել անվտանգության ոլորտի մարտահրավերներին։ Հենց այդ խնդիրը վարչապետն ԱԱՑ-ը նորանշանակ տնօրեն Արգիշտի Քյարամյանի առջև է դրել։
Անվտանգություն ասելով և այդ հասկացության նշանակությունը ժամանակի ընթացքում փոխվում է, իհայտ են գալիս նոր մարտահրավերներ, որոնք նախկինում գուցե ընդհանրապես կանխատեսված չէին։
Վարչապետը հայտարարեց, որ անցած 2 տարին բավարար ժամանակահատված էր, որպեսզի ծառայության բոլոր աշխատակիցները դիրքավորվեն ժողովրդի իշխանության և նրա արժեքների նկատմամբ։ Գործադիրի ղեկավարն ասում է, հիմա պետք է ամփոփել թե տրված հնարավորությունն ով ինչպես է օգտագործել, և այս առումով պետք է հնչեն շատ կոնկրետ պատասխաններ։ Վարչապետը շնորհակալ է արդեն ԱԱՑ նախկին ղեկավար Էդուարդ Մարտիրոսյանին իր կատարած աշխատանքի համար։
Կրկին անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Մարտիրոսյան ձեզ, ինձ համար անկեղծ ասած հաճելի է եղել այս ընթացքում աշխատելը ձեզ հետ, իրար հետ կվերլուծենք այս ընթացքում տեղի ունեցածը, կատարված աշխատանքը, այն ինչ ստացվել է, այն ինչ չի ստացվել, Եվ հույս ունեմ, որ կգանք ընդհանուր եզրակացությունների։
Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել նաև ոստիկանության արդեն նախկին պետ Արման Սարգսյանին կատարած աշխատանքի համար։ Փաշինյանը ոստիկանության նորանշանակ պետ Վահե Ղազարյանին հանձնարարել է առաջնահերթ կենտրոնանալ հակահամաճարակային կանոնների պահպանման որակի նկատելի բարելավման վրա։
Հանցագործները շփման ընթացքում պետք է զգան դաժան ուժեր և չսասանվող ձեր, օրինապահ քաղաքացիները պետք է զգան թիկունք, ամրություն, վստահություն և պաշտպանվածություն։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նորանշանակ պետ Օնիկ Գասպարյանին էլ ներկայացնելիս վարչապետը արձանագրեց. Զինված ուժերում հսկայական փոփոխություններ են տեղի ունեցել և ձևավորվել է շատ մեծ օրակարգ, որը դեռ պետք է իրագործվի։ Կատարված աշխատանքի համար վարչապետը նաև շնորհակալություն է հայտնել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Արտակ Դավթյանին։ Փաշինյանը նշել է, որ առաջիկայում միասին կվելուցեն համատեղ աշխատանքի արդյունքները և կգան ընդհանուր եզրակացությունների և արվացի և հետագա անելիքների առումով։
Ռոբերտ Քոչարյանի գործով նիստը հետաձգվել է, ինչպես գիտեք, երկրորդ նախագահը Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում ապաքինվում է, մինչդեռ իրավապահները պնդում են, որ նրան պետք է վերադարձնել քրեակատարողական հիմնարկ։ Այս հարցի լուծումը վերապահվում է դատարանին։ Լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի հաղորդումը։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունը միջնորդել է վերացնել երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին մինչև կորոնավիրուսի համաճարակի ավարտը Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում թողնելու վարչական դատարանի որոշումը։ Միջնորդության վերաբերյալ այլ մանրամասներ դեռևս չի հաղորդվում։ Մարտի 1-ի գործով նախորդ նիստերից մեկի ընթացքում հայտնի դարձավ, որ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահը Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում ստացիոնար բուժում է ստանում։ Մեկ ամիս առաջ էլ նա նույն բժշկական կենտրոնում վիրահատվել էր։ Մայիսի 29-ին վարչական դատարանը բավարարել էր Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդությունը, գտնելով, որ քանի դեռ առկա է կորոնավիրուսի համավարակի վտանգը, նախկին նախագահը պետք է պահվի ոչ թե կալանավայրում, այլ բժշկական կենտրոնում։ Այսօր Քոչարյանի ու մյուսների գործով նշանակված դատական նիստը հետաձգվեց։ Քոչարյանի պաշտպաններից Արամ Վարդևանյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց, քրեակատարողական ծառայության միջնորդությունը որևէ իրավական տրամաբանություն չունի։
Չի էլ կարող ունենալ իր մեջ պատճառաբանություն։ Այլ կերպ ասած, կարող էին պարզապես գրել միջնորդության մեջ, որ քանի որ պատկերացնում ենք, որ Ռոբերտ Քոչյանի դեպքում կալանքը իրենից ենթադրում է պատիժ արդեն, խախտելով անմեղության կանխավարկած արդար դատաքննության իրավունքը, անձնական անձեռմխելիության իրավունքը, պարզապես ուզում ենք, որ անպայման լինի քրեակատարողական հիմնարկում։ Դատարանը շատ հստակ տրամաբանություն է դրել իր մեջ։ Ի վերջո, քրեակատարողական հիմնարկները չունեն այն կարողությունը, որ բացառեն կորոնավիրուսային վարակի տարածումը կալանավորված կամ արդեն պատիժը կրող անձանց մասով։
Քոչարյանը պահվում էր Երևանի կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում։ Նրա պաշտպան Վարդևանյանը նշեց, որ փակ հաստատություններում ևս արդեն արձանագրվել է վարակի տարածման դեպք։ Մասնավորապես օրեր առաջ հայտնի դարձավ, որ կորոնավիրուսի դեպք է հաստատվել Կոշ քրեակատարողականում պահվող դատապարտյալի մոտ։
Եթե նախկինում միշտ խոսում էին, որ քրեակատարողական ծառայողներն են հիվանդացել այս ցավալի վարակով, բայց արդեն ունենք նաև հենց փաստացի պատիժ կրող միգուցե նաև կալանավորված անձ։ Ես ձեզ ասեմ, ի վերջո այնպես չէ, որ նորություն է, որ քրեակատարողական հիմնարկները չեն կարող այդ վարակի տարածումը բացառել։
Բնական է, որ դատարանը մայիսի 29-ին այդպիսի որոշում կայացրեց, հաշվի առնելով Քոչարյանի առողջական վիճակը, տարիքը, ասաց Վարդևանյանը և հավելեց, որ հակառակ որոշումը անմարդկային դատական ակտ կլիներ։
Հիմա քրեակատարողական ծառայությունը խնդրում է, որ դատարանը գտնվի անմարդկային, կարեն հենց այդպես էլ գրեն։
Իր պաշտպանյալի առողջական վիճակի մասին ազատության հարցին Վարդևանյանը պատասխանեց. Քոչարյանը հետ վիրահատական շրջանում է, ավել բան ասել չի կարող։ Մարտի 1-ի գործով հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա հունիսի 23-ին։
Կորոնավիրուսի դեմ համազգային պայքարը ենթադրում է կարգապահություն և հարկ եղած դեպքում կոշտ ռեժիմ, որտեղ է սահմանը, որն անցնում է պարտադրանքի և մարդու իրավունքի միջև, այսօր ազգային ժողովում էր Հայաստանի օմբուդսմենը։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Չի խախտվել արդյոք մարդու կյանքի իրավունքը, երբ հիվանդանոցում տեղ չլինելու պատճառով կորոնավիրուսով հիվանդ մարդիկ են մահացել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաեռ Զոհրաբյանը օմբուդսմեն Արման Թաթոյանից պարզաբանում էր խնդրում. Իրավական ինչ գործընթաց պետք է հետևի այս ամենին։ Օմբուդսմենը չհստակեցրեց, արդյոք քրեական գործ կհարուցվի, նշելով միայն կապի մեջ է պարետատան հետ, տեղյակ է, որ նման դեպքեր են եղել, սպասում է լրացուցիչ պաշտոնական տեղեկատվության, ժամանակից շուտ գնահատականներ Չիտա կանխակալ մոտեցում չցուցաբերելու համար։
Որպեսի քրեական վարույթ հարուցելու հարցը լուծվի թե չէ, պետք է անհրաժեշտ է հասկանալ կոնկրետ գործի հանգամանքները։ Այս կամ այն դեպքը ինչ պատճառով է եղել, պաշտոնատարանձի մեղքով է եղել, չի եղել, որ պահին է վրա ասել եւ այլն։
Հղում եմ անում կրկին վարչապետին, այդ մարդիկ մահացել են, որովհետեւ հնարավոր չի եղել նրանց հասցնել տեղափոխել հիվանդանոց այն պատճառով, որ հիվանդանոցներում տեղ չի եղել։ Չեք կարծում, որ ձեր նշած հարցերը հենց պարզաբանելու համար ով է մեղավոր կամ մեղավորներ, եղել են մեղավորներ թե ոչ եւ ինչի արդյունքում է իրականում վրա հասել մահը, հենց դրա համար պիտի հարուցվի քրեական վարույթ, որպեսզի այդ բոլոր գործերը պարզաբանվեն։
Տիկին Զորապյան, գիտեք, մարդու իրավունքների պաշտպանը պաշտոնատար անձ է, անկախ է, ճիշտ է, բայց պաշտոնատար անձ է, ունի կոնկրետ լիազորություններ։ Ի տարբերություն հանրային գործի, հասարակական գործիչների, պատգամավորների, քաղաքական գործիչների եւ այլն, ես չեմ կարող այդպիսի գնահատականներ կատարել եւ նաեւ հատկապես մեղավոր չլինել չլինելու հարցում։
Իմ քարից պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը Նաեռ Զոհրաբյանին հիշեցրեց. Վարչապետ Փաշինյանը մեկ այլ նրբություն էլ է առանձնացրել այս խնդրում, ինչը սակայն ընդհանուր համատեքստից կտրվում է։
Վարչապետի ելույթից դուք ցիտում եք այն պահը, որ մենք բավականաչափ մահճակալներ չենք ունեցել այդ երկու քաղաքացիներին հոսպիտալացնելու համար, սակայն կխնդրեի, որպեսզի մի հատ էլ նայեք այդ տեսանյութը, որովհետև վարչապետը այնտեղ մի նյուանս էլ է նշում, որ նաև կա ահազանգի ուշ տեղ հասնելու, այսինքն հարազատների կողմից ահազանգի, եւ սա ամենևին մեղք բաշխելու կամ ինչ-որ մեկին մեղադրելու համար չէ, ինչպես մենք բազում անգամ շեշտել ենք, սա մեր խնդիրները խորապես հասկանալու համար է։
Տարիներ առաջ պայթեց մի երևանյան սկանդալ Զիբիլիքս, իսկ Ադրբեջանում աղբը գործոն է դարձել կորոնավիրուսի ենթատեքստում։ Համացանցում տարածված տեսագրությունը վկայում է, թե ինչպես են բնակիչները աղբի տոպրակներ նետում անձին բերման ենթարկող ոստիկանների վրա։ Վերջիններս դա չներեցին և պատասխանեցին անհամաչափ օպերացիայով։ Հարևան երկրում էլ է մեծ վարակակիրների թիվը և ընդհանուր դժգոհությունը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Հանգստյան օրին Ադրբեջանի խոշորագույն քաղաքներում հայտարարված պարետային ժամը կտրուկ կերպով սրեց ոստիկանության և երկրի բնակչության հարաբերությունները։ Պատճառը կարանտինային միջոցառումների պահպանման ուղղված ոստիկանության կոշտ գործողություններն էին, որոնք ի վերջո մի շարք միջադեպերի պատճառ դարձան։ Դրանցից ամենաաղմկալին տեղի ունեցավ Բաքվի Յասամալի շրջանում, կիրակի օրը ոստիկանները փորձել էին բերման ենթարկել պարետային ժամը խախտած տեղի բնակիչներից մեկին, հանդիպելով նրա հարևանների կոշտ հակազդեցությանը։ Հարկ շենքի բնակիչները ոչ միայն սկսել էին վիրավորել ոստիկաններին, այլև նրանց վրա աղբով լի տասնյակ տոպրակներ նետել։ Չնայած այս դիմադրությանը, ոստիկաններին հաջողվել էր պարետային ժամը խախտած տղամարդուն բերման ենթարկել։ Թվում էր, թե միջադեպն այսքանով սպառվել է երկու շաբթի վաղ առավոտյան, սակայն այն շենքը, որտեղ արձանագրվել էր բնակիչների և ոստիկանների բախումը, շրջապատեցին Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության արագարձակագնման գնդի 100-ից ավելի ծառայողներ։ Նրանք իսկական ոստիկանական մի գործողություն իրականացրեցին, որի ընթացքում մուտք էին գործում մարդկանց բնակարաններ, բերման ենթարկելով կիրակնօրյա միջադեպի բոլոր ակտիվ մասնակիցներին, ոմանց անգամ անկողիններից հանելով։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով այդ գործողության ընթացքում առնվազն 11 մարդ էր բերմանի ենթարկվել։ Ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, ադրբեջանական ընդդիմությունը խստորեն դատապարտում է ոստիկանության գործողությունները, պնդելով, որ դրանք իրավաչափ չէին։ Ներքին գործերի նախարարությունը դուրս է եկել սահմանադրական վերահսկողությունից, այսօր հայտարարել է մի շարք ընդդիմադիր կուսակցություններ միավորող ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը։ Ռեալ կուսակցության առաջնորդ Իլգար Մամեդովի համոզմամբ էլ տեղի ունեցած միջադեպը վկայում է երկրում ծավալված խորքային պրոցեսների մասին։ Ադրբեջանում տարիներ առաջ ուժի մեջ մտած սոցիալական համաձայնագիրը, երբ մարդիկ բարեկեցության աճի դիմաց հրաժարվում էին իրենց իրավունքներից, դադարում է գործել։ Ադրբեջանը կանգնած է պարզունակ ոստիկանական պետության վերածվելու վտանգի առջև, Facebook-ում գրել է Մամեդովը, հավելելով. Բաքվի շենքերից մեկում կազմակերպված անօրինական ոստիկանական գործողության բոլոր կազմակերպիչների նկատմամբ պետք է կիրառվի Մագնիցկու ակտը։ Հիշեցնեմ, որ իրավիճակն Ադրբեջանում սրվեց այն բանից հետո, երբ երկրի կառավարությունը կորոնավիրուսի դեպքերի թվի կտրուկաճի ֆոնին որոշեց որդեգրել համաճարակի դեմ պայքարի թուրքական փորձը, հանգստյան օրերին արգելելով խոշոր քաղաքների բնակիչներին դուրս գալ տանից։ Դեռ մինչև պարետային ժամի մեկնարկը բնակչության շրջանում խուճապային տրամադրություններ տարածվեցին։ Համացանցում, օրինակ, Բաքվի խանութներից մեկում արված մի տեսանյութ տարածվեց, որտեղ հստակ երևում էր, թե ինչպես են Ադրբեջանի մայրաքաղաքի բնակիչները հացի հերթում վիճում ու անգամ քաշքշում միմյանց։ Նման տրամադրությունների ֆոնին Ադրբեջանի կառավարությունը բավական լուրջ երկընտրանքի առջև է հայտնվել։ Մի կողմից կարանտինային միջոցառումների խստացումի ցանրության մի զգալի մասի դժգոհությունն է, մյուս կողմից կորոնավիրուսի դեպքերի կտրուկ աճը, որ սկիզբ առավ կոշտ կարանտինի չեղարկումից հետո, պաշտոնական տվյալների համաձայն վերջին մեկ շաբաթում Ադրբեջանի տարածքում կորոնավիրուսի շուրջ 2000 դեպք է արձանագրվել, համաճարակի ընթացքում մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 93-ի։
Այսօրվանից Ռուսաստանի մայրաքաղաքում կարելի է անարգել տեղաշարժվել, կարանտինի ռեժիմը թուլացնում են, բայց վերլուսաբանների համոզմամբ խոսքը ոչ այնքան համավարակը հաղթահարելու, որքան առաջիկայում նախատեսված քաղաքական կարևոր զանգվածային միջոցառումները անպայման իրականացնելու Կրեմլի ցանկության մասին է։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանում կորոնավիրուսից 371 մարդ է մահացել, 8595-ը վարակվել։ Պաշտոնական տվյալներն են սրանք, որոնք վկայում են, որ թեև կորոնավիրուսի համաճարակի հետ կապված իրավիճակը երկրում կայունացել է, սակայն կորոնավիրուսը դեռ չի նահանջում։ Երկրում ընդհանուր առմամբ կորոնավիրուսից 6142 մարդ է մահացել արդեն։ Ռուսաստանի իշխանությունները, սակայն, երեկ հայտարարել են, որ այսօրվանից չեղարկում են կարանտինային սահմանափակումների մեջ մասը։ Մոսկվայում, օրինակ, այսօրվանից այլևս չկա ազատ տեղաշարժի սահմանափակում, չեղարկվել է անցագրային ռեժիմը, բացվել են գեղեցկության սրահները, մեկ շաբաթից էլ կբացվեն ամառային սրճարանները, խաղահրապարակները, թանգարանները։ Անկախ փորձագետները համոզված են, որ կարանտինի այս հրատապ չեղարկման իրական պատճառը ոչ թե համաճարակի հետ կապված իրավիճակի կայունացումն է, այլ Կրեմլի կողմից հայտարարված բազմահազարանոց միջոցառումները։ Տոնական շքերթը մայիսի 24-ին, որին ի դեպ մասնակցելու են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հունիսի 26-ին էլ անցնելու է անմահների գունդ ամենամյա բազմահազարանոց երթը, իսկ հուլիսի 1-ին սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն։ Հիշեցնեմ, այս փոփոխությունները զրոյացնում են գործող նախագահի նախագահական բոլոր 4 ժամկետները և 2024-ին նախագահական ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն տալիս Պուտինին։ Փորձագետ Անդրեյ Կալեսնիկովը Ազատության ռուսական ծառայության եթերում ասում է, թե ռուսաստանցիները, այդ թվում մոսկվացիները, այն ժամանակվանից, երբ Պուտինը հայտարարել էր, որ հունիսի 24-ին անցնելու է տոնական շքերթը, արդեն մեծամասամբ դադարել էին հետևել կարանտինի կանոններին, զբոսնում էին այգի ներում, երեխաները զվարճանում էին մինչ օրս պաշտոնապես փակ խաղահրապարակներում, իշխանություններին էլ այլ բան չէր մնում, քան հայտարարել կարանտինի չեղարկման մասին։
Естественно, первая мысль связана с тем, что, конечно же, это всё делается для вот этого многодневного голосования, для парада.
Առաջին միտքը, որ գալիս է, կարանտինը հանում են բազմամարդ միջոցառումներ հանրաքվեն ու տոնական շքերթը անցկացնելու համար։
При том, что никакие медицинские показатели не указывают на то, что можно вот так вот.
Ստրայթ մեկտեղ բժշկական ցուցանիշները խոսում են այն մասին, որ կարանտինը հանելը դեռ վաղ է։ Համաճարակային իրավիճակը թե Ռուսաստանում, թե Մոսկվայում այնպեսին չէ, որ պետք է հանել սահմանափակումները, Ազատության եթերում ասել է Կոլեսնիկովը։ Երեկ անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալին հայտարարել է հունիսի 27-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ժամկետների զրոյացման դեմ հանրահավաք անցկացնելու հնարավորության մասին, այս մասին ագրել է Թվիտերյան իր էջում։ Նավալն ու խոսքով Մոսկվայում կորոնավիրուսի համաճարակի ֆոնին սահմանված սահմանափակումները չեղյալ հայտարարելուց հետո հունիսի 24-ին մայրաքաղաքում հաղթանակի շքերթ կանցկացվի։ Դրա կարծիքով սա նշանակում է, որ զանգվածային բողոքի հանրահավաքի անցկացումը նույնպես հնարավոր կլինի։ Ուրեմն բոլորս կարող ենք հանդիպել Պուտինի ժամկետների զրոյացման դեմ հանրահավաքի ժամանակ, գրել է Նավալն։ Մոսկվայի իշխանությունները Նավալն ու այս նախաձեռնությունը պատմությանը դեռ չեն արձագանքել։ Ընդհանրապես դեռ հասկանալի չէ, թե ինչ մտածում կորթեգրեն Ռուսաստանի իշխանությունները բողոքի բազմամարտ ակցիաների հարցում։ Ակնհայտ է, որ ռուսաստանցիների մի զգալի մասը այսօր դեմ է 2024 թվականի Պուտինի վերընտրվելու հնարավորության գաղափարին։ Սրանից բացի համաճարակի պատճառով այսօր Ռուսաստանում ցանր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակ է, ռուսաստանցիների մեծ մասը կորցրել է իրենց եկամուտների մի զգալի մասը, ռուսաստանցիների շուրջ 10%-ն էլ վերջին հարցումների համաձայն կորցրել է աշխատանքը։ Այս իրավիճակում փորձագետները կանխատեսում են բողոքի մարդաշատ ակցիաներ Ռուսաստանում արդեն այս ամառ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Դե իսկ Նոր Զելանդիայի իշխանությունները հայտարարում են կորոնավիրուսը արմատախիլանելու մասին, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Նոր Զելանդացիները այսօր գրկախառնվում են, համբուրվում, գնումներ կատարում, երեկույթներ պլանավորում, սրճարանների հաճախորդները սոցիալական հեռավորություն չեն պահպանում, պատկերներ, որ ամբողջ աշխարհը վերջին ամիսներին գրեթե չի տեսել։ Առողջապահության նախարարությունը երեկ հայտնել է, որ երկրում վարակագիր չկա, ավելի քան 3 ամիս շարունակված սահմանափակումները ամբողջությամբ չեղարկվել են, պահպանվում է միայն սահմանների վերահսկողությունը։ Երեկ հայտարարել է վարչապետ Ջասինդա Արդերնը, ասելով, թե կապակցությամբ ուրախությունից նույնիսկ պարել է։ Նա միասնության և բիզնեսին աջակցելու կոչ է արել վերականգնելու համար երկրի տնտեսությունը։ Նոր Զելանդիայում մարդկանց առաջ բացվեցին նաև մարզադաշտերը։ Հանդիսատեսներն առանց սահմանափակումների կարող են դիտել մարզական մրցումները, խաղերը, և ակնկալվում է, որ ռեգբի ազգային առաջնության խաղերին հազարավոր մարդիկ կայցելեն մարզադաշտեր։ Նոր Զելանդիան կորոնավիրուսի համավարակը հաղթահարած եզակի երկրներից է, բայց աշխարհով մեկ իրավիճակը լավատեսական չէ։ Ավելին, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը աշխարհի երկրներին կոչ է արել շարունակել կորոնավիրուս զսպելու ջանքերը, նշելով, որ համավարակի տարածումը աճում է, իսկ կենտրոնական Ամերիկայում այն դեռ գագաթնակետին չի հասել։ Երկուշաբթի կայացած մամուլի ասուլիսում կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գաբրեյեսուսն ասել է, որ անցած կիրակի միայն մեկ օրում կորոնավիրուսի 136,000 նոր դեպք է արձանագրվել, օրական կտրվածքով ամենամեծ թիվը վերջին շրջանում։ Շատ երկրներ թուլացնում են սահմանափակումները, վերաբացում տնտեսությունը և առևտուրը դեռևս չհաղթահարած համավարակը։ Նյու Յորքում կյանքը վերականգնվում է կորոնավիրուսի պայմաններում։ Երեկվանից Նյու Յորքում մեկնարկեց սահմանափակումները թուլացնելու առաջին փուլը։ Վերաբացվում է առևտուրը, տնտեսությունը, շինարարությունը, ավելի քան 30,000 շինարարական հրապարակներում վերսկսվելու է աշխատանքը։ 400,000-ից ավելի մարդ վերադառնալու է գործի, նրանց մեծ մասը աշխատում է շինարարության բնագավառում։ Նյու Յորքի տրանսպորտային համակարգի պաշտոնյանները ասել են, որ մետրոպոլիտենը վերադառնում է միջ համավարակային շրջանի գրաֆիկի 95%-ի աշխատանքին։ Խանութներում առայժմ թույլատրվում է մի քանի հաճախորդների միաժամանակյա ներկայություն, նրանք պետք է դիմակ կրեն և սոցիալական հեռավորություն պահպանեն։ Քաղաքապետ Բիլ դե Բլազիոն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե Նյու Յորքը սահմանափակումների թուլացման երկրորդ փուլին հավանաբար պատրաստ կլինի գալիք հուլիսին։ Նյու Յորքը կորոնավիրուսի համավարակի էպիկենտրոններից մեկն է, այնտեղ գրանցվել է 207,000-ից ավելի վարակակիր, սա կազմում է ամբողջ ԱՄՆ-ում հաստատված դեպքերի 10%-ից ավելին։ COVID-19-ի տարածման տեմպերով վատթարագույն երկրներից մեկը Բրազիլիան է, որտեղ արձանագրվել է վարակվածների ամենամեծ թիվը ԱՄՆ-ից հետո, իսկ մահվան դեպքերով Բրազիլիան անցավ Իտալիայից։ Վերջին տվյալներով Բրազիլիայում վարակվածների թիվը անցել է 700,000-ը, մահացել է ավելի քան 37,000 մարդ։ Այս անմխիթար վիճակագրության ֆոնին Բրազիլիայի առողջապահության նախարարությունը դադարեցրել է վարակակիրների և մահացածների ամբողջական վիճակագրության հրապարակումը, նոր մեթոդոլոգիան լիարժեք պատկեր չի արտահայտում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության արտակարգ ծրագրերի գործադիր տնօրեն Մայք Ռայանն ասել է, թե բրազիլացիների համար կարևոր է հասկանալ, որտեղ է վիրուսը և ինչպես կառավարել ռիսկերը։ ԱՀԿ-ն հույս է հայտնել, որ հաղորդակցությունը կլինի հետևողական և թափանցիկ։ Մայք Ռայանը նաև նշել է, որ կենտրոնական Ամերիկայում, ներառյալ Գվատեմալայում կորոնավիրուսի դեպքերը աճում են, և ուժեղ կառավարման և տարածաշրջանին միջազգային օգնություն ցուցաբերելու կոչ է արել։
7 քայլ կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Հաճախ լվանալ ձեռքերը։ Խուսափել աչքերին, բերանին եւ քթին դիպչելուց։ Ազալից բերանը ծածկել արմունկով կամ անձեռոցիկով։ Խուսափել մարդաշատ վայրեր այցելելուց։ Վատառողջ լինելու, նույնիսկ թեթև ջերմություն կամ հազ ունենալու դեպքում մնալ տանը։ Ջերմություն, հազ եւ շնչառության դժվարություն ունենալու դեպքում անմիջապես դիմել բժշկի։ Հարցերի դեպքում զանգահարել շուրջօրյա գործող օպերատիվ զանգերի կենտրոն 060 83 83 00 հեռախոսահամարով։ Հետևեք միայն պաշտոնական լրահոսին։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է երկրորդ ցերեկային ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։